Blaðsíða 8 og 9 Hvað stríð? Í stríði berjast mismunandi hópar hver við annan, þar til annar gefst upp eða tapar stríðinu. Stundum hægt að stöðva stríð ef hóparnir geta fundið leið til að ræða málin. Leiðtogarnir ákveða hvar og hvenar á að berjast við óvinin. Hermenn ráðast hver gegn öðrum og nota vopn og sprengjur. Fólk sem ekki sjálft að berjast kallað óbreyttir borgarar. Flestum finnst stríð vera slæm og það sé betra að leysa málin með því að ræða þau. En stundum fer fólk í stríð vegna þess að það heldur að það sé eina leiðin til að koma í veg fyrir eitthvað slæmt gerist. Hermenn berjast til að verja það sem þeim þykir væntum, eins og vini og fjölskyldu.